ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
หลังจากที่ SBS ไทยและรายการโทรทัศน์ The Feed ของ SBS ได้ตีแผ่เรื่องราวการที่มีผู้ใช้ชื่อนวดไทยเพื่อแอบแฝงการให้บริการทางเพศในออสเตรเลียนะคะเรื่องนี้ก็ทำให้มีการพูดคุยกันมากมายตามมาเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงของการนวดไทยและผลกระทบของผู้ที่ทำธุรกิจนวดไทยอย่างไม่มีแอบแฝงในออสเตรเลียค่ะในคืนนี้นะคะเราก็มีตัวแทนผู้อยู่ในอุตสาหกรรมนวดไทย5ท่านจากหลายพื้นที่ในออสเตรเลียมาถกกันในประเด็นนี้กับเรานะคะว่าพวกเขาได้รับผลกระทบกันอย่างไรบ้างและแต่ละท่านมีการใช้มาตรการเพื่อรักษาชื่อเสียงธุรกิจและป้องกันไม่ให้มีการให้บริการนวดแอบแฝงในธุรกิจของตนได้อย่างไรพร้อมวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในออสเตรเลียได้เชื่อมั่นถึงบริการนวดไทยและแนวคิดแก้ไขปัญหาการนวดแอบแฝงที่นี่ค่ะขณะนี้นะคะเรามีตัวแทนของผู้ที่เปิดร้านนวดไทยในออสเตรเลียหรือมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจนวดไทยในออสเตรเลียนะคะมาคุยกับ SBS ไทยค่ะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากที่ทาง SBS ไทยแล้วก็ทางรายการโทรทัศน์ The Feed เปิดโปงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนวดแอบแฝงที่มีเกิดขึ้นในออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีหลายท่านมาคุยกันประมาณ5ท่านที่คุยพร้อมกันนะคะก็จะขอให้แต่ละท่านช่วยแนะนำตัวกันค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อศิวันดอลแลนนะคะเป็นเจ้าของร้านศิวันไทยเทอราปิติกมาสาจแล้วก็เป็นแอดมิน Facebook Page ห้องนวดไทยและสปาในออสเตรเลียค่ะเป็นกลุ่มที่ตั้งเพื่อช่วยเหลือและก็ให้ข้อมูลแก่ผู้นวดแล้วก็เจ้าของกิจการนวดไทยในออสเตรเลียตัวเองเป็นมีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนนวดไทยนวดสากลและอื่นๆในหลักสูตรของกายภาพบำบัดในมหาวิทยาลัยและก็เป็นอดีตคณะกรรมการพัฒนานวดไทยและสปาในไทยด้วยรวมทั้งดูแลกำกับมาตรฐานไทยและกิจการนวดไทยเพื่อสุขภาพในไทยค่ะ
ค่ะชื่อสุรีมานนะคะมาจากเมลเบิร์นนะคะเป็นเจ้าของคลินิกอยู่ที่ฮอสอนนะคะก็เป็นนักนวดบำบัด RMT อะค่ะแล้วก็เป็นนักนวดระบายน้ำเหลืองระดับ4แล้วก็ตอนนี้กำลังเรียนไมโอเทอราปีอยู่ค่ะ
สวัสดีครับผมพานุวัฒน์ทรัพย์วัฒนาการชื่อเล่นชื่อเอ็ดนะครับมาจากซิดนีย์เป็นเจ้าของร้านนวดชื่อสยามคาบาน่าเปิดดำเนินการมาประมาณ10ปีแล้วครับแล้วก็เคยเป็นอดีตรองนายกสมาคม TSMA ครับ
สวัสดีค่ะชื่อพนภาค่ะหรือเป็น myotherapy remedial massage จาก Queensland ค่ะก็อยู่ในแวดวง beauty แล้วก็การนวดบำบัดก็ประมาณสัก10ปีแล้วค่ะ
ชื่ออัชราศรีนวลค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อยค่ะเป็นเจ้าของร้านนวดที่แคนเบราชื่ออโรคยาร้านนาสปามีประสบการณ์ทำงานในโรงแรม5ดาวมาก่อนในเรื่องของการเป็นสปาเทอราปิสต์นะคะแล้วก็มาเปิดร้านนวดแล้วก็นวดเองด้วยที่แคนเบราค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะถามความเห็นของทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องนวดไทยในออสเตรเลียนะคะตอนนี้เนี่ยที่เป็นข่าวกันก็คือเรื่องนวดแอบแฝงนะคะร้านนวดแอบแฝงในออสเตรเลียเนี่ยเท่าที่คนที่ทำงานในแวดวงได้ทราบมันมีมากน้อยแค่ไหนครับ
สุรีจากเมลเบิร์นนะคะในความคิดของตัวเองเนี่ยก็ถ้าเราจะพูดว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคงจะยากมากแต่ว่าถ้าเราดูจากคล้ายเหมือนภาพ stereotype นะคะที่คนมองนวดไทยเนี่ยว่ามันออกเป็นนวดคล้ายๆ dodgy หรือว่าเป็นบางทีเป็นซ่องเลยค่ะเขาใช้คำนี้อย่างเนี้ยมันก็กระทบกระเทือนต่อพวกเราทุกคนที่ทำนวดจริงอะนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับตัวเองประสบการณ์ของตัวเองโดยตรงก็คือดูจากหนึ่งน้องๆที่มาสมัครที่ร้านนะคะคือเราต้องบอกว่าที่ร้านคลีนคือ 100% นะคะไม่มี 60% นะคะคือเราจะเห็นว่าเราจะหาเด็กทำงานกับเราเนี่ยยากเหมือนกันกับอีกอันก็คือลูกค้าที่เข้ามาถามแล้วก็อีกอันก็คือแขกบอกเราอะนะคะ
ค่ะแสดงว่าก็ค่อนข้างพอสมควรทีเดียวใช่ไหมคะ
ค่อนข้างแบบสัดส่วนจำนวนค่อนข้างเยอะค่ะมากกว่า50อะค่ะ
ค่ะท่านอื่นว่ายังไงคะ
อ้อยจากแคนเบราค่ะอ้อ อ้อยเคยได้ยินคนพูดมาเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็แค่คำกล่าวอ้างอะค่ะเราก็สรุปไม่ได้ว่ามันมีเยอะหรือเปล่าเพราะอ้อยเคยทำงานร้านนวดก่อนมาเปิดร้านตัวเองนะคะในแคนเบราอ้อยทำมาผ่านมา4ร้านอ้อยไม่เคยเห็นร้านไหนทำเลยแล้วก็มีแต่ลูกค้าแค่มากล่าวอ้างว่าร้านนั้นทำให้ฉันร้านนี้ทำให้ฉันเธอช่วยทำให้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่เราก็ผ่านมาเยอะเราก็ยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะ
ผมเอฟนะครับจากซิดนีย์ผมว่าถือว่ายังเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับพอเวลามีคนทำไม่ถูกเนี่ยมันคืออย่างที่เราเคยได้ยินข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ก็คนก็จะชอบพูดถึงเรื่องนี้มันก็เลยฟังไปฟังมามันเหมือนกับจำนวนเยอะแต่ถ้าเทียบเราผมว่าถ้าเทียบกันกับในแอเรียเราหรืออะไรลองนับดูเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็มียอมรับว่ามีครับ
ค่ะแล้วร้านนวดแอบแฝงเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อคนที่ทำร้านนวดสุจริตยังไงบ้างคะ
เป็นจากควีนส์แลนด์นะคะผลกระทบอะค่ะมันก็ไม่น่าจะเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีมาตรการของเราเองหรือว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราก็แค่อธิบายให้ลูกค้าที่มาสอบถามเขาก็ไม่ได้เซาซีอะไรเรามากมายค่ะก็แค่อยากให้ร้านที่เขาไม่ได้ทำอย่างว่าเขาก็มีมาตรฐานของเขาแล้วเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามรูปแบบของเขาไปก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับเรามากมายในส่วนที่คิดตรงนี้ค่ะ
ค่ะท่านอื่นว่ายังไงคะทางคุณเพนก็คือผลกระทบคือมีลูกค้ามาถามแต่ว่าเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมาย
ของพี่ศิวันจากแอดมินห้องนวดไทยนะคะที่ได้รับฟังมาจากเรื่องของผลกระทบของนวดแอบแฝงและการมองนวดไทยหรือชื่อของคำว่าไทยอยู่ในกิจการนวดเนี่ยมีหลายคนที่เข้ามาตอบแล้วรวมทั้งให้คำแนะนำนะคะว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะนั้นทำให้เราต้องมานั่งคุยกันในวันนี้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วนวดไทยเนี่ยมันออกไปในทางที่ชื่อเสียงในทางที่ออกไปทางเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นพาสเวิร์ดในการที่เข้ามาหานวดหรือว่ามีการแอบแฝงทางเพศด้วยหรือเปล่าซึ่งประเด็นเนี้ยก็ทำให้มองว่าชุมชนก็มองเขาในทางที่ไม่ดีเหมือนกันแต่ในขณะที่ตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นนวดรักษาก็ไม่เคยถูกได้รับการตอบสนองหรือว่าได้รับผลกระทบมากมายมากในทางหน้าที่ให้การรักษาหรือว่าให้ดำเนินกิจการอยู่นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าได้รับการตอบสนองมาว่าถ้านวดไทยเราถูกได้รับการขนานนามว่ามันเป็นเรื่องของทางเพศอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีในระยะยาว
อ้อยจากแคนเบรานะคะก็คือผลกระทบเนี่ยสำหรับร้านอ้อยแล้วอ้อยว่ามันมีผลกระทบทางด้านสภาวะจิตใจของพนักงานอย่างร้ายแรงอ้อยใช้คำว่าอย่างร้ายแรงแล้วกันนะคะเพราะว่าพนักงานเนี่ยค่อนข้างที่จะจิตเสื่อมเลยเวลาเจอลูกค้าผู้ชายมาที่มาเจอเราปุ๊บมองเราตั้งแต่หัวจนเท้าหรือว่าถามอะไรซอกแซกเยอะแยะเราก็จะเริ่มจิตตกแล้วว่าจะมานวดอย่างว่าหรือเปล่าก็เพราะว่าเวลามีข่าวแบบนี้ออกไปเนี่ยคนที่ต้องการนวดแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะตรงดิ่งมาที่ร้านนวดไทยเพราะคิดว่าจะต้องมีแบบนั้นแน่นอนก็เลยทำใหเรายิ่งเจอกับลูกค้าแบบนี้เยอะขึ้นแล้วโดนดูถูกมากขึ้นแล้วมันทำให้พนักงานเนี่ยไม่มีจิตใจแรงใจในการทำงานที่ดีนี่คือผลกระทบค่ะที่อ้อยว่า
ค่ะสุรีเมลเบิร์นนะคะในส่วนประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมันจะมีลูกค้าอยู่สองกลุ่มนะคะถ้าแบ่งใหญ่ๆลูกค้ากลุ่มที่มาเนี่ยต้องการนวดไทยจริงๆเขาจะชอบมากแล้วเขาจะชื่นชมเขาไปที่ไหนมาเนี่ยเขาไม่หายนะคะแต่พอเขามานวดไทยเนี่ยมันดีมันหายมันอยู่ได้นานนะคะแล้วก็มันตรงจุดเลยอะค่ะแล้วมันคลายความเจ็บปวดของเขาได้เขาก็จะมาตลอดแต่ว่าในระหว่างที่เราเนื่องจากเราเปิดร้านเป็นนวดไทยมันก็จะมีลูกค้ากลุ่มเดียวกับที่เหมือนคุณอ้อยพูดอะค่ะเข้ามาก็อันนั้นเนี่ยพวกสตาฟเองเขาก็จะรู้สึกแย่แบบมันมีผลกระทบทางจิตใจเหมือนที่คุณอ้อยพูดเลยค่ะร้องไห้มั่งสั่นอะไรอย่างนี้ค่ะกลัว
ค่ะร้านที่ทำนวดสุจริตเนี่ยนะคะเรามีวิธีการที่จะป้องกันหรือว่าดูแลเรื่องนี้ อย่างเข้มงวดคือจะไม่ให้มีการเกิดนวดแอบแฝงในร้านของเราได้ยังไงอะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของเราทราบยังไงบ้างอะคะ
เพนจากควีนส์แลนด์ค่ะคือส่วนตัวแล้วค่ะจะมีพนักงานมาช่วยแค่คนหนึ่งทุกๆวันพุธในรูปแบบของที่เราตกแต่งคนที่เข้ามาเพื่อที่จะมาเซอร์เวย์ว่าเราทำหรือไม่ทำเพราะว่าตัวเองส่วนตัวก็คือเช่าบ้านเป็นหลังแล้วก็เปิดบิสเนสก็คือเซตอัพแบบโปรเฟสชันนอลคือคนที่เขาเข้ามาโดยที่ไม่มั่นใจคนส่วนใหญ่ที่ถ้าเขาทำแอบแฝงเขาจะค่อนข้างไม่ advertisingหรือจะทำค่อนข้างส่วนตัวทำที่บ้านหรืออะไรพวกนี้คนที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะโดนเล็งว่าเราทำแอบแฝงหรือเปล่าเขาเข้ามาเขาก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาสังเกตเซอร์ติฟิเคทของเราการตกแต่งแบบไฟเฟยห้องจับยังไงถ้าเขามั่นใจแล้วว่าที่นี่ไม่น่าจะทำเขาก็จะไม่ถามเพราะเขาก็บางคนส่วนใหญ่ก็คือมีมารยาทฉะนั้นมาตรการของเราเนี่ยเรามองที่ตัวของเราผู้ประกอบการเองดีกว่าว่าเราจะทำให้รูปแบบมันออกมาเป็นแบบไหนการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งที่มี private health insurance มี high cap cover อันนี้ก็จะไม่ค่อยมีลูกค้าที่เข้ามาถามต่างๆนานาพวกนี้ฉะนั้นในส่วนตัวนะคะว่าถึงนวดไทยเราจะดีก็ตามแต่ว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออะไรก็แล้วแต่ในของออสเตรเลียซึ่งเราอยู่ในประเทศของเขาถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้เพิ่มได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราซึ่งสามารถมาปรับแล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของเราณตรงนี้น่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกให้ลูกค้าเขารู้ว่าเรามีดีตรงไหนขอเพิ่มเติมแค่นี้ค่ะ
ค่ะท่านอื่นว่ายังไงบ้างคะ
สุรีจากเมลเบิร์นนะคะที่ร้านเนี่ยค่ะจะเริ่มตั้งแต่แบบสัมภาษณ์เลยค่ะเพราะว่าเรามีคนมาสมัครคือที่ร้านมีสตาฟ5คนน่ะนะคะเวลามาสมัครเนี่ยเราต้องเริ่มคัดก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ก็ทางใครทางมันนะคะก็คือเราไม่มันคนละทางกับเราอะค่ะแล้วก็เขาเองเขาก็ไม่ค่อยอยากมาร้านเราด้วยอะค่ะคือมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้วก็เราของร้านเราจะกั้นเป็นห้องๆออกไปอะมันเอื้ออำนวยความสะดวกเหมือนกันเราเคยมีเด็กลงมาเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะมีระบบการป้องกันเป็นชั้นๆไปคือเราคัดตั้งแต่แรกเลยอันที่สองเนี่ยก็คือสภาพการตกแต่งร้านนะคะของเราแล้วก็สภาพการแต่งนำเสนอของพนักงานนะคะอันที่สองนี่ก็สำคัญเพราะว่าถ้าสายอย่างนั้นมาเขาก็จะรู้สึกว่าเข้ามาเขารู้สึกออกเวิร์ดแล้วอะค่ะอันที่สามเนี่ยในการไซน์สัญญานะคะในการทำไอ้ agreement ร่วมกันเนี่ยแล้วก็ code ethic เนี่ยนะคะเราก็จะบอกเลยว่า sexual แล้วก็มัน 100% นะคะให้เขาเขียนแบบลงยอมรับนะคะอันที่สี่เนี่ยเราก็จะมีคือ group control ก็คือว่าพนักงานในร้านจะช่วยกันดูแลเรื่องนี้ค่ะแล้วก็อันที่ห้าเราก็ดับก็คือจากลูกค้าก็คือเราจะ double check จากลูกค้าค่ะ
ค่ะท่านอื่นมีมาตรการของตัวเองยังไงบ้างคะที่อยากจะแบ่งปันเช่นค่ะ
มีมาตรการผมว่าหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมการนวดสองการตกแต่งร้านสามยูนิฟอร์มสี่การมีพนักงานผู้ชายอยู่ด้วยทำงานในร้านด้วยก็ผมว่าลูกค้าพวกนี้เขาก็จะดูออกนะครับว่าร้านไหนทำหรือไม่ทำถ้ามีโอกาสถ้าเกิดเขาคิดว่าอาจจะทำเขาก็คงจะถามนะครับรอสถานที่ด้วยการ expose to public eyes ก็คือแบบอยู่ในชุมชนหรือเปล่าอยู่ในที่ลึกลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าลูกค้าก็ดูจากตรงนี้ครับแล้วก็พนักงานเองเนี่ยเขาก็จะดูด้วยกันเองพนักงานที่จะทำงานนวดอย่างว่าเนี่ยเขาก็จะไม่มาทำงานนวดร้านจริงอยู่แล้วโดยปกติเพราะเขาก็จะชัดเจนเลยว่าเขาไม่อยากทำงานนวดจริงๆเขาไม่ทำอย่างเงี้ยเขาจะนวดอย่างนั้นแล้วพวกนี้เขาผมว่าเขาก็ต้องไปหาร้านที่ทำนะครับเขาก็จะไม่มาทำร้านเราอยู่แล้วครับครับแค่นี้นะครับ
ค่ะสำหรับคนทั่วไปที่อยากจะหาร้านนวดที่เรียกว่าเป็นนวดสุจริตนวดจริงๆเนี่ยนะคะโดยเราไม่อยากจะได้อะไรแอบแฝงทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอะไรหรือว่าเราเห็นอะไรที่ร้านบ้างอะคะที่เข้าไปแล้วเราจะมีความมั่นใจว่าจะเป็นนวดจริงๆที่ให้นวดไทยดีๆกับเราอะค่ะ
ผมว่าสถานที่การตกแต่งห้องเนี่ยถ้าเกิดเป็นห้องมิดชิดมีประตูปิดเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะสุ่มเสี่ยง3ใบประกาศนียบัตรอย่างที่ผมบอกพนักงานผู้ชายแล้วก็สถานที่การเข้าถึงร้าน ลึกลับซับซ้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีป้ายชัดเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างมีเครื่องไฮแคปมีเฮลท์ฟันเคลมมันก็จะบอกได้เลยว่ามันไม่น่าจะเป็นแนวนั้นอยู่แล้วครับ
อืมค่ะแล้วอย่างบางร้านนี่เท่าที่สังเกตมาเนี่ยนะคะร้านที่มันปิดทึบๆเนี่ยค่ะที่มองไม่เห็นเลยอะค่ะอันนี้คิดว่าความน่าสงสัยนี่มันมีอยู่ใช่ไหมคะ
ก็มีส่วนนะครับผมว่า
คือตัวเองอยู่ย่านแบบบ้านนะคะที่อยู่เนี่ยมันเป็นย่านที่เขาเรียกกันอย่างนั้นแล้วก็เคยไปนับเหมือนกันมันมีร้านนวดอยู่ประมาณ28ร้านบนถนนตรงนั้นเราเห็นแบบการตกแต่งอะไรของเขาเนี่ยจะรู้ว่ามันคือคนที่ทำงานนวดเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะมีใจรักนะคะแล้วเราอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดมันเหมือนกับเขามาเยียวยากับเราเรามักจะพรีเซนต์ตัวร้านเราค่อนข้างแบบการนี้ทีเดียวนะคะแต่ว่าการนวดเนี่ยมันก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะว่ามันมีหลายแบบพวกที่เป็นพวกแอบจิตอะค่ะแบบสลัวจิตเนี่ยบางทีเขาก็ฝังไปในร้านที่มันตกแต่งดีด้วยนะคะคุณกลุ่มจะ
ใช่คือมันแคมเปอร่านะคะ
ค่ะ
ใช่ค่ะคือง่ายๆเลยเราก็สอบถามจากคนที่เคยไปอะค่ะเพราะว่าอย่างเราสังเกตดูร้านที่เขาเรียบร้อยตกแต่งเรียบร้อยแต่เราก็ไม่รู้ข้างในแต่ถ้าเกิดใครที่เคยไปคนที่เรารู้จักเขาเคยไปสอบถามการที่ช่วยบอกต่อคือเรื่องดีอ่ะแล้วบอกต่อมันก็ยิ่งจะทำให้ร้านที่ดีเนี่ยยิ่งแบบแข็งแกร่งขึ้นอะไรเงี้ย
เท่าที่ฟังดูตอนนี้เหมือนกับว่าแต่ละร้านก็จะมีวิธีการในการพรีเซนต์ตัวเองให้คนได้รู้ว่าเราทำงานนวดอย่างแท้จริงเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างคนต่างทำกันไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีแนวคิดหรือว่ามีสมาคมหรือองค์กรนวดไทยอะไรที่มีการรวมตัวกันแล้วทำเป็นสัญลักษณ์ให้คนได้รู้ได้ดูออกง่ายๆไหมคะอย่างเช่นร้านอาหารไทยเนี่ยเราก็จะมีตราไทยซีเล็กว่าจะเป็นไทยแท้ๆรสชาติไทยเป็นการรับประกันทางเกี่ยวกับเรื่องนวดไทยเนี่ยค่ะเรามีแนวคิดหรือมีอะไรตรงนี้ที่จะทำให้ผู้บริโภคได้ดูง่ายๆไหมคะ
ผมขอตอบแล้วกันนะครับผมพานุวัฒน์นะครับเอฟเอ็นนี่นะครับก็จากที่เราช่วยกันทำงานสมาคมมาเนี่ยตอนนั้นเรามาถึงจุดที่ว่าเราควรจะมีการแจกสติกเกอร์สำหรับคนที่นวดไทยแล้วก็โลโก้ของสมาคมเข้าไปว่าผ่านการรับรองว่าเวลานี้นวดจริงๆนะครับเรามีโครงการคิดจะทำอย่างนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่าก็อาจจะด้วยกำลังของแต่ละคนซึ่งก็เป็นวอลันเทียร์มาทำงานทั้งนั้นเราทำกันสัก 3-4 ปีก็ไฟมันก็จะเริ่มหมดนะครับแล้วประกอบกับพูดกันตามตรงก็คือไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากคนอื่นด้วยจากสมาชิกจากผู้ประกอบการก็คือเราก็ทำแค่เป็นกลุ่มซึ่งทำกันไม่กี่คนสุดท้ายมันก็ไม่ไปถึงจุดนั้นครับ
ค่ะท่านอื่นมีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับตรงนี้ไหมคะ
เราอาจจะคุยไปในทางคล้ายๆกันนะคะว่าพอเราเห็นปัญหามันมาถึงจุดนึงเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วว่ามันอาจจะต้องมีองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะรูปแบบอะไรแต่เราเป็นว่าเรามาลองเซลล์ไอเดียกันดูนะคะว่ามันเป็นองค์กรที่เข้ามาดูแลกลุ่มนวดไทยหรือว่าจัดมาตรฐานหรือยังไงเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าทำในรูปแบบยังไงแต่ว่าเราลองเป็นไอเดียนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจัดประเภทฝีมือแรงงานมีการอบรมมีแบบว่าแน่ใจแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องได้รับการยอมรับในออสเตรเลียค่ะคือสามารถจะมาเทรนนิ่งแล้วได้พอยต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือภาครัฐเนี่ยจะต้องคือภาครัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องเข้ามา take action ในจุดนี้เพื่อให้นวดไทยได้รับการยอมรับในประเทศออสเตรเลียค่ะคือมันจะมีหลายพาร์ทเขาจะเป็นพาร์ทที่คุณพานุวัฒน์พูดเนี่ยมันจะเหนื่อยมากเหมือนกันสำหรับคนที่ทำอะค่ะ
ค่ะทางคุณสุเลคิดว่าภาครัฐนี่คือหมายถึงทางภาครัฐบาลไทยหรือสมาคมนวดไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
สมาคมนวดไทยมันจะเหมือนกับเขาเป็น private sector นะคะแต่ภาครัฐหมายถึงว่ากรมการแพทย์แผนไทยต้อง take action เหมือนกันคือมันเป็นส่วนที่ดูแล alternative medicine นะคะเขาก็จะมีนวดอยู่แล้วก็ตัวเองก็เคยไปคุยกับท่านผอ.ที่กรมการแพทย์แผนไทยสองท่านนะคะท่านผอ.ท่านก็เห็นดีด้วยเลยแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เทรนมันทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเคลื่อนไหวนะคะเขาทำตอนนี้เขาทำได้แล้วค่ะแต่ว่าทางของเราเนี่ยมันจะต้องมีการรวมตัวรวมกลุ่มกันก่อนนะคะเพราะว่า ภาครัฐเองก็ไม่มีกำลังเราจะต้องแบบตั้งเรื่องขึ้นมาค่ะรวบรวมสมาชิกอันนี้ที่ทางคุยกับทางท่านผอ.นะคะแล้วก็เอาหลักสูตรของเขาและของเราเนี่ยมาเทียบกันว่าในออสเตรเลียเนี่ยจะรองรับพวก352ชั่วโมงหรือว่า800ชั่วโมงของเราหรือว่า 1,300 ชั่วโมงอะค่ะของนวดไทยเข้ามาสู่ระดับไหนระดับไหนบ้างอะค่ะเพื่อให้นักเรียนที่เรียนจากเมืองไทยมาเนี่ยแล้วสามารถเข้ามาสู่ระบบได้คือเข้ามาสู่ในระบบออสเตรเลียได้อะค่ะ
ผมขอเสริมนิดนึงครับณตรงนี้ก็ผ่านการถกกันมาหลายรอบในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับก็คือผมมองว่าโอเคภาครัฐจากเมืองไทยมาโอเคคุณก็ออกใบออกนู่นได้ผ่านการตรวจกับอะไรแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพวกที่เขาทำนวดแฝงเนี่ยคุณก็ไม่กระทบนะครับเขาไม่ได้ใบเขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาไม่มีผลกระทบกับเขาคือผมมองว่ามันจะต้องคือเคยคุยกันนะครับว่าก็คงจะตามกฎหมายก็คือผมว่าเป็นหน้าที่ของคาวซิลกับตำรวจที่ดูแลพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วรู้สึกผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐนะครับอย่างเราเนี่ยผมว่าถ้าเรารวมกลุ่มกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีข้อมูลมาว่าร้านนี้ทำเราทางกลุ่มเราเนี่ยก็คือแจ้งไปที่คาวซิลซึ่งข่าวที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีร้านเอเชียร้านอื่นซึ่งคาวซิลเขาก็จ้างดีเทคทีฟไปดีเทคทีฟก็เข้าไปล่อซื้อปุ๊บมันก็มีหลักฐานมีอะไรพอขึ้นชงขึ้นศาลอะไรมันก็คดีมันก็จบได้เพราะว่าโอเคมันผ่านการล่อซื้อเขาก็สามารถสั่งปิดได้เงี้ยครับคือผมมองว่าผมก็เคยคุยกับทางหน่วยงานราชการไทยหลายครั้งแต่ผมว่าดูแล้วเราไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอำนาจมา enforce law อะไรที่นี่ครับ
ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นหนทางที่อีกยาวไกลเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันที่เราได้เปิดประเด็นคุยกันเรื่องแบบนี้มันมีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าสมาคมนวดจีนหรือนวดญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้รับการยอมรับนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันมีสมาคมนวดไทยได้รับก่อนยอมรับอยู่ใน AMT อย่างเงี้ยมันจะช่วยมากเลยอะค่ะสำหรับคนที่ตั้งใจทำนวดจริงๆเป็นอาชีพของตัวเองอะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ผมขอเสริมอีกนิดนึงได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรที่เขาใช้คำว่าไทยมาตราเยอะหนึ่งนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดขายของเขาก็คือโอเคผมว่ามันก็มีร้านนวดแอบแฝงที่เป็นเจ้าของที่ไม่ใช่คนไทยแล้วบางคนพนักงานก็อาจจะไม่ใช่คนไทยด้วยอาจจะไม่ใช่คนไทยทั้งหมดเขาใช้ไทยมาตราเนี่ยผมว่ามันเป็นเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมันอุปนิสัยอ่อนโยนอ่อนหวานนะครับแล้วก็ตามใจหรือไม่ขัดใจลูกค้าแล้วผมว่าหลายๆคนก็จะใช้คำว่าไทยมัสซาจเนี่ยเป็นจุดขายในการที่จะนวดแอบแฝงเพราะว่ามันดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าครับ
อ้อยจากแคมเปญขอเสริมนิดนึงนะคะที่พี่เขาบอกว่าเขาใช้ชื่อไทยมัสซาจกันเยอะทั้งๆที่ไม่ใช่ร้านของคนไทยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าการนวดไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแล้วนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องเสริมสร้างอะไรขึ้นมาอีกแล้วก็ได้เพราะว่าเป็นที่ยอมรับแล้วเพราะว่าจากประสบการณ์การทำงานในสปาหรือในร้านนวดมาแล้วก็จากที่มีเพื่อนทำงานในโรงแรมในสปามาเขาบอกว่าโรงแรมในดูไบที่เขาเคยไปทำงานหรือที่ไหนก็ตามเขาจะรีเควสให้มีพนักงานคนไทยเพราะว่าพนักงานคนไทยฝีมือดีและเป็นที่ยอมรับลูกค้าที่เดินเข้ามาบางทีจะรีเควสเลยว่าขอเป็นพนักงานคนไทยนวดแล้วถ้าเกิดได้คนไทยนวดเขาจะดีใจมากเพราะเขารู้ว่าฝีมือดี
ครับเห็นด้วย
เรียกว่าชื่อของนวดไทยแท้ๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อที่ดีแต่เหมือนกับว่าอาจจะถูกฉกฉวยผลประโยชน์จากผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจอะไรที่ไม่จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับนวดไทยเลยแต่เอาชื่อมาใช้เฉย
ๆก็ที่ขอเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของนวดไทยเนี่ยชื่อของคนไทยเรื่องนวดไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีหลายคนบอกว่าเพราะว่าเขาไปที่เมืองไทยมาก่อนแล้วอาจจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีปะปนในเรื่องของเหมือนอาบนวดอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็จะเข้าใจว่านวดไทยในออสเตรเลียก็อาจจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าในแง่ของตัวนวดไทยอย่างที่คุณอ้อยแคนเบราพูดเนี่ยนะคะก็คือเนื้องานของนวดไทยหรือแม้แต่หลักฐานในงานวิจัยต่างๆเพราะตัวเองก็ทำงานวิจัยในประเทศไทยมาร่วมกับนักวิจัยหลายท่านแล้วรวมทั้งการที่ปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยนะคะเราจะเห็นว่านวดไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วว่าเนื้องานของเราเอง วิธีการของเรามันแก้ไขปัญหาได้ในเรื่องของด้านสุขภาพส่งเสริมสุขภาพหรือแม้แต่ป้องกันนั้นในงานนวดไทยในออสเตรเลียเนี่ยในความจริงๆแล้วธุรกิจของเราเนี่ยไม่ว่าเปิดที่ไหนก็มีลูกค้าเข้านะคะไม่จำเป็นจะต้องมีนวดแอบแฝงอยู่ข้างในนั้นแต่ในเมื่อเรากำลังพูดถึงเรื่องของมีนวดแอบแฝงแล้วใช้นวดไทยเข้าไปอาจจะไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะที่กิจการที่ไม่ใช่คนไทยนั้นตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันว่าแนวทางที่เราจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะให้ชุมชนได้ตระหนักหรือแม้แต่ได้รับการยอมรับจากสังคมในออสเตรเลียว่านวดไทยของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันสะอาดนะมันต่างจากนวดแอบแฝงยังไงเพราะนั้นการรวมกลุ่มกันเมื่อกี้คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ของคุณเอ็ดดี้ที่ได้ทำกับสมาคมมาว่าการที่เรามีกลุ่มของเราอยู่แล้วเนี่ยทำไมมันถึงไปกันไม่ได้รอดแล้วก็ทำไมถึงมันน่าจะไปได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะก็ฉะนั้นก็กลับเข้ามาที่ของอาจารย์สุรีทีนึงว่ามาตรฐานนวดไทยในออสเตรเลียเนี่ยเราได้ทำกันแล้วแค่ไหนนั้นการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันจำเป็นมากถึงตัวเองขึ้นมาสร้างกลุ่มขึ้นมาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาคมนวดไทยในออสเตรเลียก่อนนะคะเพราะคิดว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลกันได้แล้วก็พยายามที่จะสร้างชื่อคือเหมือนกับว่าให้น้ำดีมันล้างน้ำเสียให้คนได้รู้จักเราค่ะแล้วก็ตอนนี้ถ้าหน่วยงานราชการเข้ามาแล้วก็หมายถึงของออสเตรเลียนะคะ Community Councilเข้ามาดูแลเรื่องนวดแอบแฝงแล้วแยกเขาออกไปแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้คำว่านวดไทยเลยเพื่อที่จะมาใช้ในกิจการของเขาถ้าเขาอยากจะเปิดกิจการที่เป็นในแง่ของบริการทางเพศเขาต้องไปจดทะเบียนหรือว่าทำอะไรให้เรียบร้อยของเขาแล้วก็ใช้ชื่ออื่นซึ่งตรงนี้เราก็คงจะเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันต่อเพราะตัวเองถือว่าสมาชิกในห้องนวดไทยในออสเตรเลียเนี่ย 3,000 กว่าคนเนี่ยเราอาจจะทำอะไรได้มากขึ้นแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นแล้วรวมทั้งของที่จดทะเบียนไปแล้วนะคะของที่คุณเอ็ดดี้ได้ทำงานมาก็น่าจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เข้ามาช่วยกันแล้วก็มองปัญหาด้วยกันว่าทำไมเราไม่สามารถจะทำได้เหมือนกับของจีนหรือว่าของนวดจีนหรือว่านวดญี่ปุ่นอย่างที่อาจารย์ชุลีพูดค่ะ
ค่ะเป็นประเด็นสุดท้ายอยากจะให้ทุกคนแสดงความเห็นว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนวดแอบแฝงในออสเตรเลียยังไงบ้างขอจุดสำคัญที่สุดอะค่ะ
ผมมองว่าถ้าใครจะเปิดเป็นนวดไทยหรือจะนวดอย่างว่าเนี่ยแล้วผมขอร้องว่าผมไม่อยากให้ใช้คำว่าไทยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่อยากให้ใช้คำว่าไทยมาสาดไปหากินแล้วก็ทำให้เสียชื่อเสียงส่วนด้านการควบคุมเนี่ยผมมองแล้วมีทางเดียวก็คือต้องให้หน่วยงานรัฐนะครับเคาน์ซิลเข้าไปตรวจสอบโดยอาจจะได้ inside information จากสมาคมหรืออาจจะกลุ่มที่พวกเรารวมตัวกันแจ้งเขาเข้าไปครับแล้วสถานที่พวกนี้ก็อาจจะต้องคนที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ก็อาจจะต้องถูกแบนสองก็คือการโฆษณาหาพนักงานนวดแอบแฝงเนี่ยผมมองว่าถ้ารัฐเข้ามาดูแลได้ก็คือไม่ให้โฆษณาถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตเปิดธุรกิจอย่างนั้นผมว่ามันก็จะช่วยได้เยอะแค่นี้แหละครับ
ค่ะท่านต่อไปค่ะ
อ้อยจากแคมเบราก็ได้ค่ะตอนนี้อ้อยว่าทางสมาคมของเราก็ได้เริ่มทำอะไรขึ้นมาบ้างแล้วที่เรียกร้องให้มีการสัมภาษณ์กันวันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นที่เราก็ได้เริ่มทำและได้เรียกร้องให้มีการชี้แจงอะไรแบบนี้แล้วนอกเหนือจากนั้นก็คืออ้อยอยากให้สื่อช่วยนำเสนอข่าวในร้านนวดในอีกด้านหนึ่งในเรื่องของประโยชน์ความสำคัญในการนวดรักษาการนวดเป็นการบำบัดที่ดีและราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการที่ช่วยให้คนเนี่ยคลายความเจ็บปวดจากการเจ็บป่วยแทนที่จะมีอาการหนักแล้วไปหาหมอแล้วเสียค่าใช้จ่ายเยอะซึ่งตอนแรกสื่อนำเสนอในเรื่องของอีกด้านนึงซึ่งเป็นด้านลบอ้อยก็อยากให้นำเสนออีกด้านนึงที่เป็นด้านบวกบ้างในแบบเดียวกันคนที่รับรู้เขาก็จะได้พิจารณาเองว่าอะไรดีไม่ดีแล้วคนก็จะได้รู้ว่ามันมีทั้งด้านดีและไม่ดีด้วย
สุรีเมลเบิร์นนะคะที่ตัวเองดูไว้เนี่ยมันมี3ประเด็นนะคะอันแรกเลยเนี่ยตัวเองก็ยังเห็นว่ามันจะต้องมีองค์กรนะคะเคลื่อนไหวคือมันต้องมีองค์กรที่แบบอย่างที่คุณพานุวัฒน์ทำเนี่ยมันคือมันเหนื่อยมากนะคะแต่มันจะต้องมีองค์กรที่เป็นตัวแทนองค์กรไทยที่ได้รับการชอบธรรมในประเทศออสเตรเลียเนี่ยค่ะขึ้นมาไม่ทราบว่าจะด้วยอย่างไรนะคะแต่ว่าองค์กรเนี้ยอาจจะทำหน้าที่นี้คล้ายๆเหมือนกับดูแลหรือแบบคอยเป็นตัวแทนเวลาต้องไปต่อรองกับอะไรในสเตคโฮลเดอร์อื่นๆนะคะ ไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามนะคะแม้กระทั่งเรื่องว่ามีการคุมหรือมีการตรวจหรืออะไรหรือว่ากับมีคนเอาชื่อไทยไปใช้แฝงนะคะกับประเด็นที่สองก็คือมันจะมีการรณรงค์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งไปที่หน่วยงานภาครัฐก็คือกลุ่มที่รับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือภาคหรือเค้าซิลที่เข้ามาตรวจนะคะหรือปิดร้านอย่างเงี้ยว่ามันจะทำยังไงว่าสร้างคล้ายๆเหมือน awareness นะคะ awareness ให้ว่ามันจะต้องมีการ take action อันนี้หรือว่าเวลาเปิดร้านขึ้นมามันจะต้องมีระเบียบในการเปิดร้านที่เข้มงวดกว่าเดิมไหมพนักงานที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นในฐานะลูกจ้างหรือเป็น contractor มันได้มีอะไรตามที่เขากำหนดไว้หรือเปล่านะคะกับอันที่3เนี่ยมันเกี่ยวกับภาครัฐของไทยค่ะคืออย่างที่นี่เนี่ยคือแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีกงสุลมีสถานทูตอะไรอย่างเงี้ยยังนั่งคิดเลยว่าในนิตยสารไทยของแต่ละรัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมที่ว่าเราโปรโมทอาหารทั้งนั้นเลยอาหารไทยอาหารไทยแต่เมื่อร้านนวดเนี่ยมันมีเยอะมากเลยแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่ามันมีเยอะจริงๆเราอาจจะต้องโปรโมทการนวดเทคนิคการนวดคือเราต้องชื่นชมกันและกันนะคะเหมือนกับร้านอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะส่วนในส่วนของภาครัฐไทยเนี่ยอีกเซกชันหนึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องดำเนินการในเรื่องของการจัดเทียบฐานะของดีกรีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเครดิตอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอีกชาแนลหนึ่งนะคะ
ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเพน
ก็เห็นด้วยกับทุกท่านนะคะที่เสนอมาแล้วก็พี่สุรีด้วยจริงๆแล้วลึกๆแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละบุคคลนั้นๆจริงๆแล้วคือเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้แต่เรามามองของเราแล้วก็ปรับปรุงในส่วนตรงนี้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้สามารถมาพูดคุยกันแล้วก็วางระบบใหม่เพื่อที่จะปรับปรุงในสิ่งที่เราต้องการให้มันสักเซสฟูลขึ้นไปได้ถึงว่ามันจะลำบากยากเย็นแต่ว่าถ้าเราไม่พยายามช่วยกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นก็ขอบคุณมาก SPS ที่ให้โอกาสพวกเราได้มาพูดคุยกันค่ะ
สำหรับพี่สีวันจากเมลเบิร์นนะคะในฐานะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งเรื่องของการที่พยายามที่จะจัดตั้งกลุ่มเพื่อที่จะเราก็อยากมีอำนาจต่อรองอย่างที่ว่านะคะแต่ว่าในเมื่อหลายๆปัจจัยที่ทำให้เราก็ต้องเรียนรู้จากทั้งที่สำเร็จและล้มเหลวแล้วก็เรียนรู้จากหลายๆท่านที่ทำได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับการเชื่อถือทั้งยอมรับในทั้งในชุมชนในท้องถิ่นตัวเองที่ทำงานอยู่แล้วก็ตอนนี้เรากำลังตระหนักทั้งประเทศเพราะว่ามันสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของนวดไทยภูมิปัญญาไทยแล้วรวมทั้งชื่อเสียงของคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ต้องคิดถึงคนอื่นแล้วก็ช่วยกันรวมตัวกันให้แน่นแฟนกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะมีอำนาจต่อรองต่อไปต้องขอบคุณ SCS ด้วยที่เข้ามาทำข่าวนี้แล้วก็ให้โอกาสพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมพูดคุยกันกับ SBS ไทยในวันนี้นะคะก็หวังว่าได้มาคุยกันวันนี้แล้วหลังจากนี้ไปก็อาจจะมีมาตรการที่จะช่วยให้ผู้บริโภคนะคะที่ต้องการที่จะได้รับบริการนวดไทยอย่างแท้จริงเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีความเชื่อมั่นอาจจะมองปุ๊บรู้ปั๊บว่าโอเคร้านนี้เป็นยังไงร้านนี้เป็นนวดจริงๆหรือร้านไหนที่มีข้อครหาข้อกังขากันอยู่อาจจะมองกันได้ง่ายๆกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ